Narón 1, Maniños 3, adiantouse o Narón, pero o Maniños en 6 minutos deulle a volta a tortilla. Os goles de Hugo e de Dani Fuguilla serviron para poñer ao Maniños en vantaxe. Xa nos minutos finais, Adán redondeou o resultado. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, antes de nada, se me permites, pois quería mandarles un mensaxe de apoio, porque esta semana foi unha semana un pouco complicada, non tivemos a lesión de Javi Miragalla na rodilla, que ainda estamos pendentes de saber un pouco o alcance da lesión o martes. Tamén sufrimos o tema de un COVID a última hora, venres de Pablo Pitu, bueno, antes no partido, pois Marrous lesionouse outra vez de novo, pois Raúl, non? Para todos eles, pois mandarles unha mensaxe de ánimo, que aquí teñen o seu adestrador, os seus compañeros, o club, que vai estar apoiándolos sempre, teñen plena confianza en todos eles, para que canto antes pois estén de novo con nós, que é o que queremos para estar todos xuntos. Bueno, gracias por deixarme facer este inciso, porque bueno, penso que neste deporte aficionado, pois as lesións son o máis desagradable de todos, son xente que está pasando mal e queríamos mandarles ese mensaxe de apoio. Logo o partido, pois xa che digo, era un partido moi complicado porque son un gran equipo e non viñamos nas mellores condicións, non polo tema das lesións, que eso non eso outros temos xogadores para xogar e nunca nos queixaremos por eso. Pero sí que é certo que viñamos de dúas semanas de non competir, entre o parón do partido do COVID e a semana de descanso. E, bueno, evidentemente, ainda que queiras que os adestramentos sexan da intensidade que son, pues, os rapaces pois saben que non xogan o fin de semana e a intensidade non é a mesma. E logo, cando queres xogar e pensas que podes vir e poñerte o día D, a hora H, na mellor condición, pois non soe funcionar. Ao menos no noso caso non funciona. Nos vivimos do traballo diario, dos adestramentos e da intensidade. E non ativemos nos primeiros 20 minutos. Ben é certo que eles eran son un gran equipo e viñan lanzados, non? Con a trayectoria de vitorias moi importante. Entonces, bueno, penso que sí que nos primeiros 25 minutos hai que recalcar tamén que a primeira ocasión de gol, clarísima, un man a man de Fugui co porteiro, pois é nosa, se metemos ese gol, pois claro, penso que, non sei, se iban 3 ou 4 minutos de partido, penso que, bueno, que o partido cambiaría, pero bueno, non a metimos, e logo eles teñen varias chegadas, foron superiores a nós, pois, penso que durante, xa che digo, 25 minutos, pois claramente superiores. Intentei ir dende a banda e facerles ver que tiñamos que recuperar a intensidade, porque cando somos un equipo intenso somos un equipo competitivo, penso que o logramos, non? Penso que os últimos 15 minutos da primeira parte pois son equilibrados e incluso penso que nos tivemos máis posesión, xa minimizamos as chegadas deles e incluso tivemos unha ocasión moi clara que o porteiro deles fai un paradón a Iago, non? No descanso falamos de que teñamos que ser nós, que recuperar a intensidade, porque senón é que non podemos competir nesta categoría, da igual que vayamos de primeiros, que vayamos de últimos. O sea, nós temos as nosas señas de identidade e temos que mantelas, senón non competimos. Bueno, falamos iso, tivemos a desgracia de que no primeiro minuto, cando saímos, penso que todos convencidos do que teñamos que fazer, pois no primeiro minuto da segunda parte, unha falta lateral que encima despexamos nós, despexamos pois moi mal, a verdad que non entendo como despexamos, en el que quedase tres xogadores tamén nosos parados, chega un xogador deles e pon un cero, ¿no? Entonces, claro, aí o partido que bueno, cambia radicalmente. A maior fortuna que tivemos foi que non tardamos prácticamente 5 minutos, non sei ahora mismo no minuto que marcamos, pero bueno, tardamos moito en empatar o partido cun gol de Hugo, o que volvía a equilibrar a balanza. Xa a continuación tamén, pois tivemos a opción do gol de Fugui, bueno, que un gol no que lle peta tamén a un xogador que despista o porteiro, poñemos por diante. Penso que na segunda parte o partido estuvo máis nivelado, eles tiveron algunha opción clara tamén, nós tamén, non? Penso que aí o partido pois estuvo máis equilibrado, bueno, a partir de aí ato final, bueno, final xa é o último gol nunha xogada, na última xogada do encontro, de feito, pois o árbitro non deixa nin sacar. Entón, xa che digo, penso que un partido equilibrado, no que no que o máis importante para nós, evidentemente, é a vitoria, porque nunha competición como esta, tan adulterada dende o principio, polo formato, polos aprazamentos de partidos, polo COVID, por todas estas cosas que ti non xogas contra o equipo que tiñas que xogar na fecha que tiñas que xogar, e os sancionados desa semana non poden xogar outra semana, o sea, é unha competición moi adulterada, por motivos obvios, e temos que intentar canto antes, pois, intentar salvar a temporada, porque unha temporada penso que para salvala. Salvala significa quedar entre os tres primeiros.
Adaptouse ben o Maniños a un campo grande de herba natural como o da Gándara?
É que xa che digo, non te sei dicir porque non fomos nós. Cando fomos nós, penso que nos adaptamos ben. A ver, o campo, a verdade, que non estaba nas mellores condicións. Pues, a ser o campo de tal, pues, os botes, la verdad, que eran dificultos para nós. Bueno, non estaba nas mellores condicións, ainda que sí que é certo que un cambio de superficie, pero bueno, eso é igual para eles tamén, para nós, para todos. Nos intentamos adaptarnos o mellor que podíamos, eles tamén. Eso non creo que non influiu para nada no resultado.
O Maniños é líder con 28 puntos e un partido menos. En segunda posición, o Ural con 26 puntos. Se está un pouco máis cerca o obxectivo de clasificarse entre os tres primeiros ao remate da primeira fase, non?
Sí, sí, nos miramos o cuarto. Non sei quen vai de segundo, pero se me preguntas quen vai de cuarto, sí que o sei. O sea, sei os puntos que lle debo o cuarto. Despois, evidentemente, quedar primeiro, segundo, terceiro, vale. Está ben, porque despois na segunda fase, evidentemente, pois... pode influir, pero xa te digo que o noso pensamento non está neso, porque é unha temporada moi, moi, moi complicada, moi complicada. Cambia moito, logo pasas a unha fase, se quedas no grupo de abaixo, pasas a unha fase con cinco equipos, dos que baixan dous, o sea, é moi complicado. Encima, xa te digo que con esta temporada, con paróns, con partidos suspendidos, con que tes un xogador, que xa te digo, que nos estamos vivindo nas nosas, por exemplo, o xogador que se arrancou esta semana, pois a semana que tiñamos que xogar o partido que se suspendeu co Perlío, pois podería xogar. Esta semana non xoga e xoga outra. O sea, os sancionados que tiña, non sei, un equipo que xoga contra ti que tiña que xogar a semana anterior, pois xogas ti, ten os sancionados anteriores. Entonces, a que me refiro, é para todos igual, non estou queixándome, non noso caso, simplemente digo que unha temporada como esta, na que hai tantas condicionantes, é moi complicada de xestionar, moi difícil. Entonces, para nós, canto antes poidamos meternos entre os catro primeiros, ou sea, entre os tres primeiros, pois xa sería un éxito, porque consigues pois manter a categoría, que eso é o objetivo principal deste equipo. Logo, a partir de aí, pois se se consigue eso, pois xa se verá, pero bueno, quedan moitos partidos, estamos evidentemente con 28 puntos, que son moitos puntos, que non xa os temos, e os demais os teñen que facer, pero bueno, é certo que ainda queda moito, é un largo camino, e bueno, espero que simplemente pues, podamos ter ahora mismo pues, unha continuidade de partidos, ¿no? Que non pasemos pues, outra vez pues, por 15 días de parón ou que sexa, porque é importante ter unha continuidade de partidos bueno, ir mellorando, ¿no? Día a día, recuperando un pouco a intensidade e a dinámica que tiñamos antes deste parón.
A próxima xornada, Maniños Sporting Ciudad. O Sporting Ciudad é quinto, perdeu dous partidos nos últimos cinco encontros, pero veñen de gañar 3-1 ao Perlío. Virán coa moral alta, non?
Sí, porque é o que che digo, non? É un equipo un pouco que marca pois un pouco a diferencia, non? Entre onde pode estar o corte, non? Eles todavía coa victoria de onte, pois están aí na pelexa por tratar de, como temos todos, non? De tratar de meterse entre os tres primeiros. Xa che digo, é un partido pois fundamental para nós, non? Porque é certo que se eles nos gañan, pois evidentemente pois recortan puntos o cuarto pois se segue acercando, se nos se gañamos, pois claro, tamén é un rival que agora, como diste, pois está neste momento pois quinto, bueno, pois vas facendo máis terreo, non? Bueno, nos na casa temos que intentar ser o que sempre somos, xa che digo, centrarnos en martes, xoves e venres, traballar ben, esperar que, bueno, que esta dinámica negativa na que nos metimos esta semana de lesións e de cousas un pouco extrañas, pois nos deixen traballar un pouco máis tranquilo e poder competir, non? Poder competir o domingo nas mellores condicións e tentar gañar un partido, xa che digo, moi, moi, moi importante para o futuro do campeonato, non?
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.